kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America witata qabega jimaatat galgal keessa saala mawalakka jir qabega saasaditti meter bandi digdemi lamaf digdemi shenrat saganta afan romon tamsaasu ammajal qaba. Fagoof dhiyoodha raadiyoof interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan wixataa gayya 11 bara 2014 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo gayya 5 bara 2006 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Iraaqiif mootummaa haaraan akka hundeeffamuuf gaaffiin dhiyaateera mataa oduu har'aati attam jirtu dhaggeeffattoota keenyaan jaallannee gammadaadha.
Kan guggufachaa ture mariin araaraa Sudaan kibbaa Finfinnee keessatti itti fufee jira. Oduudhaa booda gabaasaa Finfinnee irraan dhaqqabee qabna kanarratti 7 dabree irra namni ishee tokko dhukkuba Iboolaan qabamu irratti Naayijeeriyaan ibsa kennitee jirti. Babal'achuun kun addunyaa naasisaa jira. Kanarrattis gabaasaa qabna oduu keessatti qophiilee keenya maraafuu aga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Amma balleensa oduutiif gara jaallannetti adeemu.
Iraaqiif mootummaa haaraan akka hundeeffamuuf pireezidaantiin Iraaq Fa'ud Masud itti aanaa durataa paarlaamaa biyyattii Haayidar Al-Abaadii gaafatanii jiru. Kunis hidhattoonni islaamaa biyyattii gama kaabaaf dhihaa dura dhaabbannaa xiqqoo booda to'ataa waan jiraniif ta'uun beekamee jira. Al-Abaadiin har'a garee shi'aattota Iraaq keessa aangawoota kanatti maqaa dhahamaniiru. Muummichi ministeeraa Iraaq Nuuri Al-Maliki waamicha warri sunni kurdii fi shi'a hangi tokko biraa dhiyaate diduudhaan aangoorra turuu fedhu. Manni murtii olaanaan kan Iraaq har'a akka jedhutti gareen Mr. Maliki paarlaamaa keessatti lakkoofsaan guddaadha. Malikiin immoo gama isaaniitiin pireezidaantiin biyyattii beellama dilbatatti qabameetu hin ga'in dura muummicha ministeeraa haaraa maqaa dha'uu waan dadhabanii seeraan gaafannaa jedhu. Iraaq keessatti tasgabbii buusuuf mootummaa haaraa dhaabuun akkaan barbaachisaadha jedhu ministiriin dantaalaa Ameerikaa Jaan Keeri. Malikiin haala jiru hammeessuu akka dhaabaniifis gaafataniiru. Walwaraansa Gaazaa keessaa xumursiisuu akkasumas sarara waarinsa qabu argamsiisuuf jecha jiloonni Israa'elii Faalestiinota marii haaraa Kaayiroo keessatti jalqabanii jiran. Kunis gamlameen waliigaltee dhukaasa dhaabinsa haaraa kan sa'aatii 72 turu har'a ega jalqabanii booda. Gamlameen walwaraanaa jiran kun walwaraansa baasii tokkoof turee lubbuu nama 2,000 galaafate kana dhaabsisuu akka danda'aniif carraa kenneera. Maanguddummaadhaan gidduu ka jirtu Masri kan yoo taatu kunis jiloota gamlameeni Kaayiroo keessatti akka wal argan goote. Dubbii maan hidhattoota Hamaas mariin amma gaggeeffamu walii galtee irra ga'uuf carraa sadhumaati jedhan araartaa'aan Israa'el immoo kallattiidhaan kan warra Faalestiin wajjin waliin argine ta'uu dubbatan. Sababiin isaas garee shororkeessotaa keessaa tokko Hamaas jettee Israa'el waan fudhattuufi. Humnootiin Raashaa naannoo daangaa Ukireen irraa ba'uu isaanii mallattoon agarsiisu tokko iyyuu hin jiru ka jedhan barreessaa dureen Neeto Mooskoon Ukireen bahaa keessa waraanaan gidduu seenuuf carraa olaanaa jira jedhan. Raashaan duula akkasii gaggeessuuf maqaa hojii gargaarsaan gargaaramaa akka jirtu argineerra jedhanii waraannii fi naannoo daangaatti qubachiisuun Raashaa waraanni ishee Ukireen keessa hojii seeraan alaa gaggeessuu mala jechuudha. Anders Ramsan dhaabbata oduu Rooytersiif ibsanii jiru. Dubbiimaan pireezidaantii Raashiyaa gama isaaniitiin kanneen dhimma kana keessaa harka qaban waliin waan hundumaa irratti gadi fageenyaan waliigallaan Raashiyaan gargaarsa dhala namaa Ukireen gama bahaatti erguu ni feeti. Rakkoo gargaarsa dhala namaa hamaa kutaa sana keessa jiruuf jecha waliigaltee irra gahamnaan battalumatti hojii gargaarsaa jalqabna jetti. Leegoos Naayijeeriyaa keessatti namoota dhukkuba Iboolaan qabaman kan biroo argamuu isaanii kan ibse ministiriin eegumsa fayyaa biyyattii. Kunis lakkoofsi namoota vaayirasii Iboolaan qabaman 10 geessisee jira. Namoonni 177 immoo namoota dhukkubsatan waliin walitti dhufeenya qabu jedhame mallattoo dhukkubicha Iboolaa irratti eegaa jiran gabaasaa marda kergite namoota dubbisa.
Yeroo mara innaa dhukkubni Iboolaa namarratti mul'atu akka dhukkubichi hin facaane taasisuudhaaf sa'aatiin eegamuu jalqabama. Namoota dhukkubsataa sana qaamaan tuqan keessaa tokkoyyuu guyyoota 21 keessatti hin tuqamne taanaan hireen namni biraan dhukkubichaan qabamu baay'ee xiqqaataa deema. Kagorsaa dhimma maallaqaa ta'e lammiin Ameerikaa dhalataa Laayibeeriyaa dhukkubichaan qabame tokko eega 73 dura Laayibeeriyaa irraa xayyaaraan gara Leegoos deeme booda lakkoobsi namoota tarii vaayirasii Iboolaan faalamu malan jedhamani dabala deeme namichi Amerikaa dhalata Liberia sana kan qaamaan tuqe namni kabira tokko irratti 17 kanarra Nigeria keessatti Ebola argamuusa minister eegumsa fayyaa Nigeria Onebuchi Chukwu dubbatani jiran.
He was one of the nurses who had primary contact and when he got ill, we then
Narsot yo qara dibaman dubbisan keessa nam tokko isin dibamnaani fidani kobatta baasaniitin sambat ilaalani dubbisinu rattargan.
Dhukkubni Ebola eega gara jalqaba waggaa kanarra ka'ee daddabruu jalqabe as namoota gara 1,000 galaafate. Namoonni dhukkubichaan dhuman lamarraa kanafe kan Liberia, Guinea, Sierra Leone keessatti argaman. Daawaan haaraan yaalame tokko hojjetoota eegumsa fayyaaf ergamoota amantii lammiiwwan Ameerikaa fi Awurooppaa kanneen Naayijeeriyaa keessatti vaayirasichaan qabaman yaaluutti milkaa'ee argamsiisee jira. Gabaasaa leenjeru eega dhagaamanii booda lammiiwwan Naayijeeriyaa dhukkubicha babal'achuurra dhaabuudhaaf akka daawaan sun kennamuuf geggaafataa jiru jedha ministeerri sun.
Naayijeeriyaa is actually as of now. Reaching out to various laboratories, various governments.
Nigerian akkam jiru konatti laboratoriota heddur deemteetin ilaalu jirtu fakkeenna fi laboratori mootumma Amerikaa fa akka korsi kun itti hojjechuu jiruu fi dhibaachuu isaa ilaalu jirti tanaan hojjechuu jirti.
Dhukkubicha fayyisuuf daawaan sirnaan beekame jiraachuu dhabaateyu jaarmiyaan fayyaa addunyaa aga bara 2015 tti akka daawaan yookaan talaaliin Ebolaa argamuu danda'u eegaa jira.
Faransaayin kutaa saayilii fi Afrikaa dhiyaa keessa shororkeessota waraanuu akka dandeessuuf pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Baraak Obaamaa doolaara miliyoona 10 akka kennamuuf ajajanii jiran. Faransaayin Maalii, Niijeerii fi Shaad keessatti leellistoota hokkara oofan waliin wal waraanaa akka jirtu Obaamaan dubbataniiru. Maallaqni kun waan barbaachisu qilleensarraan deddeebisuuf akkasumas tajaajila samiirraan gaggeeffamu kamiyyuu kan Faransaay iyyatteef oola. Yeroo waggaa tokko caalu Faransaay Maalii keessatti duula leellistummaa Islaamaa irratti gaggeessaa akka jirtu yoo ta'u Mooritaaniyaa Burkinaa Faasoo dabalatee walumaa galatti yeroo ammaa loltoota 3,000 gamasii qabdi. Afgaanistaan keessatti duulli waraanaa yeroo gaggeeffametti ajjeechaa siviilota irratti dhaqqabee fi yakka waraanaa raawwatamuu malu Ameerikaan sirriitti hin qoranne jechuudhaan kan mirga dhala namaaf falmu Amnesty International gabaasa baasee jira. Amnestiin akka jedhutti duula waraanaa Ameerikaa bara 2009 hanga 2013 gidduutti gaggeessiteen siviilota 140 caalaa galaafatte. Kanneen ajjeefaman kana keessa dubartoota ulfaaf ijoolleetu jira jedhe. Richard Bennett Amnestii irraa akka jedhanitti dhimmooti jaarmeyaan isaanii qorate keessaa tokkoyyuu waraanni Ameerikaa seera duratti hin dhiyeessine oduun keenya kanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gareen finciltoota Sudaan kibbaa marii araaraa Finfinnee keessatti geggeessamu kan yeroof dhaabatee ture itti fufanii jiran. Finciltoonni kun mootummaa waliin kallattiidhaan dubbachuudhaaf gaaffiin dhiyeessan deebii waan argateef marii sanatti hirmaachuu jalqaban jedhama. Gabaasaa Iskindir Fireew tujubeetu dhiyeessa.
Mul'inatti banamee guyyaa lammataa isaa irratti marii araaraa Finfinnee keessatti geggeeffamaa kan ture addaan kutanii kan ba'an finciltoonni Sudaan kibbaa akka sababaatti kan dhiyeessan eenyummaa hirmaattotaa ture. Mariin marsaa boodanaa qaama mara kan hirmaachise ta'uusaa kan beeksise IGAD qaamotii dhimmisaa isaan ilaallata jedhu mara affeeree jira. Waldoolii uummataa, waaltaalee amantii, paartilee siyaasaaf kanneen biroon kan affeeraman keessaati. Mariin kallattiin ta'e gaggeeffamuun kan irra jiraatu nuyiif mootummaa gidduutti ta'uu qabaa kan jedhan finciltoonni garuu kanneen biroon qoodi isaan qabaatan gorsuu qofaa akka ta'e ibsuudhaan mariin torban tokko dura eegale guyyaa lammataa isaarratti addaan kutanii ba'an. Sanbata darbee qabee garuu hirmaachuutti fufanii jiru. Dubbiimaan garee finciltoota Poot Kaang Chool raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti gaaffiin keenya deebii argateera jedhan.
Based on the information we got from the IGAD, yes, it has been met.
Ragaan nuti IGAD biraa arganne akka agarsiisutti eeyyee gaaffiin keenya deebii argatee jira. IGAD nuuf mootummaan marii akka geggeessinu irratti waliigalee jira. Qaamotiin kanneen biroon dhimmisaa ilaallatu immoo gorsa kennuudhaan gargaaru jechuudha. Mariin kallattiin geggeessinu garuu hin jalqabamin jira.
Mootummaan kibba Sudaanis garee finciltootaa waliin kallattiin mari'achuu isa jedhu ni deeggara. ministrii odeeffannoo biyyattii fi gama mootummaan bakka bu'aa ta'anii kan dhiyaatan Makaawii Luwiis raadiyoo sagalee Ameerikaaf innaa ibsan gaaffichi nuyiifis gaaffii keenya ture jedhan.
We accepted that we sit with the rebels and this even though that had been our original position but when it was rejected we accepted
finciltoota waliin gatteenyee mari'achuun akka nurra jiraatu simannee jirra. Mariin kallattiin geggeessamu kun kanuma nuti duraanuu dubbataa turre. Gama igaadiin fudhatama dhabnaan marii garee mara hirmaachisu isa jedhu simachuun itti fufne. Finciltoonni waltajjii isaa kana dhiisanii yeroo deeman garuu eessayyuu haa deeman isaan faana dhawwutu nurra jira. Sababiinsaas nuti nagaa barbaanna. Hirmaannaa finciltootaa malee immoo nagaan hin dhufu. Qaamotii maraaf sanaaf afeeraman kanneen biroo waliin yoo mariif garteenye nagaa fiduu dandeenya. Sababaan isaas nagaa buusuu ilaalchisee wanti isaan ilaallatu waan hin jirree fi jechuudha. Kan isaan asitti argaman waliigaltee araaraarra akka geenyu gargaaruuf qofa.
Marii sanbata darbee qabee sagantaa gaggeeffamaa jiru irratti nagaaf tasgabii waliin barreeffamanii walqabatanii dhiyaachuudhaan hirmaattota marii araaraa kana irratti mari'ataa jira. Mootummaan fi finciltoonnis marii kallattiin kan jalqaban sagantaan kun eega xumurame ta'uu ministeerichi odeeffannoo beeksisaniiru.
Dhaggeeffattoota keenyaa amma sa'aatiin nu biraatii galgala keessaa Finfinneedhaa galgala keessaa sa'a 2:42 asii immoo waaree booda sa'a 1:42 ta'ee jira. Wallee saalee asaanii kanan si nafeera. Saalii Asaamii wallee ishee kanaaf guddaan galatoomsaadha. Dhaggeeffattoota keenyaa qophiittaa nutti ceena. Qophii ispoortii. Ethiopian dendetti taba kubba milashe guddifachuudaf karora qabdi jedame jira gabratin immo dorgommi kubba milawa soroma america kaaba minnesota tigegge sama turiratti gare oromo united jedamu tunjifate qoppi marafu gara soratan zindabarsu
akumam jedanami dorgommi sporti awa soromo america gam kaaba ka gare kudani sagali tabacha bat kane gare minnesota ta oyu jananit moate oromo united yechu dorgommi championa Afrika ka Marakachi Morocco titjirani metrikum kudani tinammo gurba yetra tokottmo tabatote kubba mila Ethiopia lenjif Brazil jirani kamoltanan sora lake Championa dergagot Afrika Morocco Marakashi kale jal qabani titjirani atletin Ertra Negus Amsalomitu figich metrikum kudani tin etumcinnate moate ama Amsalomin kunin ambiyi sati jal qabaf durgummi akana ratti warqi badafam Durgumi champion Africa tun durgum genna lamlama durgumani jolli genni kudani sagaleti biyakka karradu feti wal durgum ujira durgumin tunini kudani sagaleso durgumitin kale jalqabani guya laman duba durumat tabattoti kubba mila Ethiopia wanca kubba mila Africa genna duhutu qoppa ufi qoppi jedanitini lenji jedanitini gara Brazil lakane Ethiopian durgumita ne dabru fi Mali fi Algeria fi biyaka Malawi fa walin tabat Ethiopian sunin durata mo klabi Brazil ta ka AC Anapolina club de Roma Brazil afi ituba jedan walini stadiumi JKK setolin tabat yo Brazil turtkanati stadiumi klabin biyo lesa Brazil durgumme wanca kubba milati fi al kubba milat dunyati fi qoppa o ke sallen jaba tan ke sattlen jitelle Ethiopian gam kubba milatin amma garamade mu jirt akesin ittemu jirt kunin nama babdi wa nama babdi abdachi samo jereti refu president federation kubba milat Ethiopia bo Junedin Basha finne bilbilan dubis
mila yo le shagana o gabay istu gefe no indio gam tabati rifan manni zifata kabarbanu gaun indi ture karuma mo gara sedema bodde mo amma daragarde kenni wa yaya ture Kereta fasih itu ia kosmetik muka kerana fundra jenggurus dengisa mo wanita dunia kuda jerubeku barbar satu orang jenggur gombal jenis konten kita dia kawan tu orang dia ku fikir barbar satu karena jenis ni muka baju cina itu amma kan agenda dia undang karena kerja memegang macam tu akhir teknik itu yang dimukar yang sesuatu yang berisi garang undang ni. Mish mata ke yori federation case kin yonje jabatin finance ni jabatin kibba mila kubba mila kara fuziran de mujo chada kana si training jaba go amale asmokeshon ki training lengi lengi go ko fanga wangara bamne angola de ni dikini angola e jin ta bari fani jirani amommo kara di yetra di kana mo mish portugal de bata wan te kana kana mo to ko to confidence mish mo to dalamne ee kampiner jeremu gendei transporti ko fakafolli acitimo tini drajiri shawojin tebakani ugamaro shanta bar nagarte tadbina ke bijje bina ke nagam ba fatani jeraka ke shallemu tabata kamti yada yada ka nisha ba kaga ingayu kan adam bi tani akati jeje ne shine ku jinna citin gine ko gende ye mu acile de ani amore amore yirti oji da fanni jeba wara yinki karo aswan aswan hudde kiasa jirra sulisto batumo wara north africa kan wajin tabachu fi yani gura jirra wargane mon kan dira finjine gubat tabari gine yalakam
aha talama walmatu yam brazil aguya me agam turan
brazil ana kara guya kra sabbi dingama kare turani
aha kuban mila ethiopia yam akam tidem tankanati yu dem tan fakena flenji sahara dollar kum kudani sadeti jet kafalu fitin lenji su pau jirtani lenji su jirtani amma brazil jirtani chindu ba tangola of pau jirtani otae masriya of pau jirtani otana mo bi africa kaaba ke sakopau fi tabachu walin tabachu fi au jirtani agama btika bdem akiti demu jirtan kun wa anaga misanabda chisati gannu du fuancha kuban mila africa ti sandurjira agama misanabda chisaki santi au jirtan kun
wan ko rabar basho ka federation ko ni ba basha denji te denji sate wan dira wan ka wiri kami jere bar badan go se kanun da aka jere je jaba tin gudu bar basha hawi gudda kanna ya gudda kanna rabba chin wa go
bojuna dingalate fanne wana fadda barra gam kanina modro gomme kubba mila wa soromo minisota tetjira ni guya den gadda fitani kopi bashanna na kasirbeto ti gargara trufani fi wan kopi gargara tetur gam kubba mila tin gare oyu oromo united ti gare uta wa yu moyeti wan chafudate warta ba kanada wat ke sare fu salade na himed minisota dubbi se wan kopi kanaga fa
fayu lale se chatabe wagastabe wiya to ko yun olle almost yo mataba takalama sade kanjal tarmani marayu lale jira tabni barana akamale na mataba akamale competition gudda ke sa argine kuni homa city mundan does is the best season ever had jechun season all you are most here lega in umamura be ka they are very commitment akamale tattafi gora turte argachuf ammo they well deserve akagari tabatani sitawa yu akasum sigele injifachuf as indurele champion ta yani champion ammale argachuf akamale fi gudda kaban even with coping kuni sakari male yu kare brat woni naga machite tinje de woni gudda sigele ummata ba e wol fide bi adinga ra woli ti connect ga se australia ra ha ga fi sigele to ko fa sai lamma fa ammo wor gudda wor ka al franklin senita de wor representa su ta gafa wol dal kabe tinje de coppe kana ra argamani tin kabani sa ti fi ka cin sa ra ti chuda kale sa senita al franklin de inga de chuda dubbi go de to de ka ku da sani fa sai waye din mu oromo waye mirga ilmana ma in general aske satti wanta ujiru wan biyata ujiru fi si kafana bu wada nu sai din bra de me chuda gabsa senator america ka asira ka minnesota wakale fi washington dc talako chuda kam kani wani guddan namat tolet ni jodo ummani ba en fi kun ti gale gamachu du fe artisto ta du fe artisto sa fi show ba itu ti de me ka fashion show to rati de me guya sadi afuri fa mo hal kan sigale pari oromo to jira artistoni oromo kana ka sin jenne dan de ti isani itimo sani umma ta oromo ak society ajo ak dan sa gamati sani ani marayu dake ak gudda iti gamade
ayalam sala de le ngalate fanna gam kanena mota batan kubba mila da lota na ivory coast ka chelsea taba dide drogba tabdi sa je de labsa drogba ni nam ganna so domi jaati ganna dikka asittiyo mar dibbe tokko fi afuri tabate goli jaatami shenigal fa drogba ni ege wancha kubba mila dunya ka biiti sa ivory coast tabat garen sa elephant jechu kubba mila dunya ratabate tabate gafas yinam guddacha de nam ganna so domi jaawanta ete fi yo tabi du machu fu be itti jijira ni galchen nami kun tabatan kunene marro afurtama chelsea tabate goli kudani jaha gal chef tabadi sa jede mali tabadi sta jennani jiren ittanu itida bruf di seta tulle jede tin cininnacha tan ke sabaha jede tin dubbate coppini sporti ta amma fu qamle tanuma yad coppi sporti raqabda nu barresa nu bilbla jennati nu ana fel dabar
kalama sadi africa radera mila muri kalama sadi afri maratoni katta muri
dagge fatota kenya bor kopi kenya wayo motoromo dagge fachu ndagatina ku radio sagale america saganta fan romodi galme motuma united states akka garsi sut wakota ku dajan dabrankes namoni sera ala mexico ra ega danga qatta murani boda hala hama samudatun duan kuma ja ol otukun taajiru Olugaltoni rejri insani Amerika wal tarratan serala danga katamrudan Texas gamakibba nanno o isa amate tisenu tumafufanijru kopina rakana tifule fata tujube tudes
Greg Flakas akagabaset danga Mexico walin wal danga sucina laga akasalpat tichu danda mujra erga danga katamruani boda kolugaltoni kun biqiltuwana kaqoratina maworanan bininso tana macininan heddu walin walitibau Angawa danga United States ex surratti bobban Jason Owens akkajedanitti kannen seeran ala namota deddebisan namota kana qofa sanitti isani brademu
You know, the guides that bring them across, if they can't keep up with the group, they leave them behind. They walk around lost, no water, no idea where they're supposed to go.
Namon karasana garsisani danga cessan yo namonni kun ittdema daban boddetti san isu karana rkabada bishaninjiru essa kada kanin qaban mali ittin debiu danda yokanimmo karan ittin debiu danda ninjiru nannon sun nanno laga namon heddun bala hama ke sabudan ittduani
owen sakajadanitti namon seeran alana madde bisankun qama kannen mexico ke sa yakkaw jechu ratte bobba aniti kanneen akka namoota dawaa sammuu adoochuu deddeebisaniif namoota kumaan lakkaa'aman galaafatanii waliin hojjetu.
The smuggling groups, you see infighting with the cartel fighting with the Mexican authorities who are doing their best over there to try and get
Gareleen seera ala nama deddeebisan isaanuma gidduuttiyu yeroo lallikau ni argita. Kanneen seera ala nama deddeebisan kun aangawoota Mexico kanneen haala sana to'achuu yaalan waliin walitti bu'u.
Texas gama kibbaa keessatti reeffa eenyummaan isaan beekamne hedduutu argama. Hedduunsaa garee qorattoota fedha ofiin hojjetan kan Baylor University irraa bobba'aniin qotamee ba'a. Kanneen Ameerikaa waaltaa irraa dhufan hookkara daawaa sammuu adoochuun walqabate jalaaf hiyyummaa biyya isaanii kan akka Honduraas keessaa kanneen dhiyeessanii. Daandii Meeksikoo qabee jiru irratti hedduun isaanii ni saamamu. Ijoollee qofaa isaanii deeman dabalate dararaatu irratti raawwata. Dubbiimaan garee daangaa eegsisu Piiter Biidageen akka jedhanitti ijoolleen kolugaltoota ta'an kun kunuunsa humnootii nagaa daangaa eegsisaniitu isaan barbaachisa.
A lot of times when you ask them, you know, how was your journey? What was it like? They start to cry. It's very emotional. It's emotional for them.
Yeroo hedduu waa'ee imala isaanii dabree yeroo gaafataman boo'u jalqabu. Baay'ee nama gaddisiisa. Kanneen daangaa eeganiifis haa ta'u ijoollee sanaaf haalli isaa cimaadha.
Kan waaltaa Meeksikoo Rice University Baker jedhamu hoogganan Tony Payne kanneen ijoollee seeraan ala deddeebisan balaan to'annaa jala ooluu hagas isaan hin mudatu jedhu.
What these guys do is they take the child and they take him to the US-Mexico border and then they push him across the river.
Namoonni kun kan isaan godhan ijoollee kana fuudhanii daangaa Mexico of United States irraan ga'u sana booda utuu ofiin ce'in ijoollee sana gara sanatti oofu. Waan hin saaxilamneef hidhamuu jalaallee ni miliqu.
Namoonni hedduun daangaa qaxxaamuranii asitti waan hafaniif jecha namoonni Ameerikaa waaltaa keessaa kanneen seeraan ala nama deddeebisaniif nama tokkotti doolaara kumaan lakkaa'amu baasuu itti fufanii jiru. Balaan jiraatus jedhu Tony Payan biyya ofii keessatti kan isaan irra ga'u immoo daran hamaadha. Hiyyummaa hammaa ba'a Ameerikaa waaltaa keessaa abdii dhabuutu isaan mudata. Namoonni inni abdii dhaban immoo bakka biraatti sossa'u. Kun seenaadhuma ilmoo namaati. Teeksaas keessaa kanneen daangaa eegu irratti bobba'an namoota daawaa sammuu adoochuuf seeraan ala daangaa qaxxaamuruun jireenya isaanii balaa hamtuuf saaxilan to'achuu itti fufanii jiru.
Dhaggeeffattoota keenyaa kanneen moobaayilii yookaan telefoona harkaarraa sagantaalee keenya dhaggeeffachuu feetan as Yuunaayitid Isteetsiif Kanaadaa keessa kanneen jiraattan lakkoofsa telefoonaa 213-992-4245 yoo bilbiltan kallattiidhaan sagantaa keenya dhaga'uu dandeessu. Kanneen biyya Biriteen keessa jiraattan immoo lakkoofsa telefoonaa 442-1-1-3-3-5 bilbilaa sagantaa keenya dhaggeeffachuu dandeessu.
Sagantaa irraa xumuruu dura mataa oduun irra deebi'ee dhageessaa Iraaqiif mootummaa haaraan akka hundeeffamu pirezidaantiin Iraaqii taanaa paarlaamaa gaafatanii jiru. Kunis hidhattoonni Islaamaa biyyattii gama kaabaaf dhiyaa dura dhaabbannaa xiqqoo booda to'ataa waan jiraniif sodaatameetu. Walwaraansa Gaazaa keessaa xumursiisuuf akkasumas sararaa waarinsa qabu argamsiisuuf jecha jiloonni Israa'elii fi Faalisxiinota marii haaraa Kaayiroo keessatti jalqabanii jiran. Humnootiin Raashaa naannoo daangaa Yukireen irraa ba'uu isaanii mallattoon agarsiisu hin jiru ka jedhan aangawaan Neetoo Moskoon Yukireen bahaa keessa waraanaan gidduu seenuuf carraa olaanaatu jira jechuun akeekkachiisaniiru. Leegoos Naayijeeriyaa keessatti namoota dhukkuba ibolaan qabaman ka biraa argamuu isaanii kan ibse ministiriin eegumsa fayyaa biyyatti. Kunis lakkoofsa namoota vaayirasii ibolaan qabamanii 10 geessisee jira jedha. Namoonni ka biroon 177 immoo namoota dhukkubichaan qabaman waliin quunnamtii qabu jedhameera.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalama walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 11905 11105 saddeettam akkasumas 1214 irratti wixataa gajmaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutiin walitti deebinaa. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.